2, 3, probă de microfon. 1, 2, 3, probă de microfon. 1, 2, 3, probă de microfon.
Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, pericopa evanghelică de astăzi face parte din menunea Mântuitorului. De fiecare dată când a fost o minune care am analizat-o în predica noastră, am încercat să vă explic în ce constă minunea și cum o clasificăm. În teologie s-au fixat câteva criterii de apreciere a minunilor în funcție de cum este săvârșită de către Iisus Hristos și în funcție de cum este asupra cui se aplică. Sper că ați reținut lucrurile acestea și totuși vă mai strălui încă o dată pentru ca să știți atunci când intrați în conflict cu cineva, într-o dispută cu cineva care este străin de credință, cum s-au făcut minunile Mântuitorului și asupra căror obiecte sau persoane s-au executat. În general, spunem așa. Mântuitorul a făcut minuni care au fost în sensul normal, în sensul naturii. Și a făcut minuni care au fost împotriva sensului naturii. Dacă normal este ca un om bolnav să se vindece, sau să moară, nu? Dar vorbim acolo din minunea vindecărilor. Dacă un om este în mod normal se vindecă fie prin forța organismului său, fie prin tratamentele medicale care se oferă, Mântuitorul a făcut aceste minuni în sensul acesta, al vindecării. De ce atunci este o minune? Pentru că dacă le vindecăm, pentru o îndelungată a organismului, ajutat de medicamente sau de alte tratamente și exerciții, vindecările pe care le face Iisus nu sunt vindecări bazate pe remedii medicale sau pe exerciții ale organismului nostru. Mântuitorul spune cu cuvântul și cel bolnav se vindecă. Spune cu cuvântul și cel de bolnav se ridică din patul lui și pornește la drumul acea cum a porcit Mântuitorul. Fără tratamente, fără medicamente, fără o perioadă de convalescență. În asta costă minune. Mântuitorul, de exemplu, un bolnav paralizat care era 35 de ani paralizat. I-a spus, ridică-te patul tău și umblă. Și el, care era bolnav de 38 de ani, s-a ridicat și a luat patul și a umblat. Minunile contra naturii, împotriva sensului naturii, sunt minunile prin care Mântuitorul face fapte care sunt împotriva sensului naturii. De exemplu, legea gravitației spune că fiecare obiect cade spre pământ. Iisus s-a putut înălța la cer. Legea hidroelectrică, hidromecanică, spune așa, un copil se scufundă în apă, pe măsura, în măsura în care înlocuiește prin greutate volumul de apă pe care dezlocuiește el. Și este susținut la suprafiță de forță, de o forță de jos în sus, egală cu cantitatea de apă pe care dezlocuiește. Mântuitorul a mers pe apă. Nu s-a scufundat deloc. A mers pe, cu picioarele cu Petru pe apă și când i-a spus lui Petru să vină spre dânsul, Petru a putut merge pe apă până când s-a îndoit și s-a scufundat. Deci, legea fizică a fost anulată. Că dovadă este că ne bazăm pe credință la această minune, multe ori pe credință, Mântuitorul a bazat pe forța sa divină, la noi, minunile pe care ale căror obiecte suntem, ne bazăm pe credință. Petru a putut merge pe apă câte vreme nu s-a înduit. În timp care s-a înduit, a avut o întreagă sufletul său, s-a scufundat, pentru că nu legea fizică, nu legea apelor trebuie lucra în el. Deci, împotriva naturii, ca să nu te scufunzi, este împotriva naturii ca să înviezi morți. Sunt legi care sunt minuni care se aplică asupra obiectelor prin natură, asupra ființelor umane sau asupra lui Iisus însuși. Asupra obiectelor prin natură este, de exemplu, minunea de astăzi pe care vom analiza, sau uscarea smochinului, când noi toată prestează la smochinului sau uscat în aceeași clipă. Minunile făcute asupra omului de aceste vindecări care am spus, învieri și așa mai departe. Minunile făcute asupra Mântuitorului sunt minunile învierii pe care le-a făcut el asupra lui Iisus. Minunea de astăzi se vine a înmulțirii cu ceva, așa este numită. În Evanghelie avem două mulțimi. Aceasta era capitolul 8, era capitolul 14 din Matei și mai avem o minune de mulțimi la capitolul 16 din Matei, când Antiochul împrejur similare mai făcut odată mulțimea lui. Faptul a fost așa. Iisus a venit la mulțimi în pustiu. Cei care ați fost în Israel știți că există destul de mare între sate. Iisus de obicei predica pe un munte sau pe Marea Galilei sau unde mergând la Galilea spre Ierusalim, trecea prin pustiuri, pe zona pustie și de multe ori încăsea mulțimea și el predica învinți sufletele, întărind pe cei care erau slabi, ajutând pe cei în nevoie, vindecându-i și în general consolând durerea de rău sufletești. Era seară, noaptea se apropia, era o mulțime mare în persoane în jurul Iisus și ucenicii s-au spăimântat, s-au îngrijorat pentru că era noapte, nopțile erau foarte întunecate și Mântuitorul încă nu te duse de o mulțime. S-au apropiat cu gingile și a spus învățătorile, de drumul mulțime se duc, ești noapte și târziu. De drumul se meargă în sate de jur ca să-și ia hrană, ca să nu rămânzească după o zi întreagă de foamete și de pierdere de apă prin pădurile care treceau, să nu cumva să reșine, să ne facă rău. Iisus le-a spus, dați-le voi să mănânce. Și au spus cu ucenicii, nu ne avem nimic. Singurul lucru avem sunt 5 pâini și 2 pești. Mântuitorul ne-a spus, dați-le mai aduceți la mine pâine și pești. Și ucenicii au dus pâine și pești Mântuitorului, el le-a binecuvântat, le-a frânt și a dat ucenicilor. La rândul lor, ucenicii au împărțit aceste pâine mulțimilor pe care le-au așezat pe ea. La sunt eu am găsit o explicație că mulțimea a fost așezată pe iarbă câte 50 de persoane în grup, pentru că ucenicii să poată circula printre lucruri să le dea pâine. Ce spune Evanghelistul Matei? Că s-au dat pâine și pești mulțimilor care au mâncat și s-au sătrat. Iar fermiturile care au rămas de la masă s-au dat în 12 coșuri. În 5 pâini, din 2 pești, s-au dat 12 coșuri de pâine. Și în Cheiețile Apostolului și Evangheliei Matei și erau ca la 5.000 de bărbați care s-au separat în afară de femei și de copii. În general, Mântuitorul a venit în lume ca să salveze de acolo, să o mântuiască lui păcat. Pentru aceasta a venit în lume, pentru aceasta a născut de Sfânta Fecioară, pentru aceasta a sferit ocărui arestări, batjocuri, răstignire pe cruce și moarte și îngropare. Dar Mântuitorul a avut un trup ca al nostru. Noi spunem în afirmațiile noastre teologice că Mântuitorul a avut toate afectele noastre umane. A vomitat, a însetat, a fost frig sau a fost cald, a plâns sau s-a bucurat. Ceea ce a avut Mântuitorul față de noi a fost lipsa de păcat. Și chiar lipsa de prăvălire spre păcat. Chiar dacă cineva dintre noi este curat, în clipa în care te-ai spovedit și te-ai împărtășit, ai fost curățat de păcat. Ești ca un corp. Dar asta nu te scutește de prăvălirea, de înclinația spre păcat. Pentru că ești în preocea bisericii și ceva te ispitește. Te ispitește de amul în toate chemurile. Pentru un tânăr cu o femeie frumoasă, pentru o femeie cu un bărbat arătos, pentru cineva care are o mită pornire împotriva orânduirii sociale, cu o faptă care îl turbă sufletește. Și în timp care am ieșit în biserică, am ieșit, chiar dacă n-am zis nimic, există o turbărare în sufletul nostru cu o întâlnare de vădire cu sine pe urmă spre păcat. Iisus n-a avut această prăvălire spre păcat. Dar a fost curat în clipa nașterii și până când a murit pe cruce să ne înțeleg. Fiind, având toate afectele noastre mărești, adică toate aceste neputințele trupului, ca vomitarea și frigul și setea, el a fost sensibil la suferința umană. A fost sensibil la nevoințele noastre. A fost sensibil când cineva era bolnav și îl vindeca. De cele mai multe ori, Mântuitorul făcea apel la credință. Dar când cineva era foarte bolnav, nici nu mai întreba dacă crede, dacă acel bolnav crede că poate vindeca. Ci îl vindeca cu cuvântul. Era milă când cineva era în deznădejde pentru că îngrijise copilul cu a fost vorba de înainte. Era Îi ia milă de cineva care se ruga pentru părinți sau pentru servitorul său, cum a fost cazul supașului. Era milă de cei care au frământ și setați. De altfel și spune Mântuitorul, cine va da un pahar de apă acestea, una dintre acești mai mici ai mei, mie în ăla. Într-atât s-a confruntat Iisus cu doi oameni. Într-atât și-a asumat toate slăbiciunile noastre și toate nevoințele noastre. Încât oricine suferă, Hristos suferă în el. Oricine este bolnav, Hristos este bolnav cu el. Oricine este îndurerat și plânge, Hristos plânge cu el. Teologii spuneau, vreau să vedeți pe Hristos inocent, pătimind, duceți-vă în spital de copii, duceți-vă la ferinare, de copii care nu au nicio vină. Hristos suferă inocent în el. Aceasta este confruntarea totală a Mântuitorului cu noi. El își asumă toate pătimirile noastre. El își asumă toate durerile noastre. De aceea, în această împrejurare, Iisus a făcut minunea mulțirii pâinilor din două motive. Primul motiv este că a fost ca să facă slava sa. Nimic din ceea ce facea Iisus nu era numai pentru oameni, adică pentru satisfacerea nevoilor, sau numai pentru el. Tot ceea ce facea Iisus era ca să întărească în inima celor care erau de față credința în Dumnezeu. Buza deseori de minune, sau uneori buza de minune, tocmai pentru slăbiciunea noastră omenească, care cere miracol. Omenirea este setată în miracol, așa cum suntem setați și noi toți. Dar miracolul nu justifică credința. Credința trebuie, cum spunea Apostolul Pavel, este încredințarea lucrurilor nevăzute. Această credință ne face să vedem de instrumente duhovnicești, spirituale, care putem vedea ceea ce cu ochii trupului sau curațiunea nu de vedea. Dumnezeu ne se descoperă în împrejurări cu totul independente de voința și de calitățile noastre. S-a îndrăsivit Dumnezeu de cei setați și flămânți, că atunci când Apostolul i-a spus, mulțimea este însetată și flământa de drum se plece că își vine noaptea și vor putea să cadă pe drum. Și Mântuitorul a mulțit cu el, a binecuvântat, ne-a părțit și a sărbat mulțimea. Deci, este Dumnezeu sensibil la durerea noastră. Este Dumnezeu sensibil la nevoințele noastre. Este Dumnezeu participant chiar la suferința noastră. Numai că privește ca cineva cum privim la un spectacol. El se implică în durerea noastră. Era și el plământ, era și el însetat, și el sătuse cu mulțimea toată ziua aceea, predicase, și a înțeles această slăbiciune umană și asta a desfăcut-o prin Domnul. Dar a dorit prin aceasta ca să arate că este adevărat Dumnezeu. Că puterea lui se întinde nu numai asupra oamenilor, ci chiar și a obiectelor nesuflețite. Într-atât puterea Dumnezeu este recunoscută de natura nesuflețită, încât la moartea Mântuitorului s-a întunecat cerul. Judea și-a pierdut strălucirea. Mormintele s-au deschis. Natura moartă, natura inconștientă recunoscută de Iisus, pe Făcătorul ei. Dacă o natură care nu are rațiune, care nu are mișcare, acea mișcare invizibilă, există întâmplată natura, dacă această natură care este ca un obiect mort, recunoaște Iisus pe Făcătorul său și se supune, de ce nu ne supunem noi? Toate raționalitele noastre metafizice care pășesc în gusta în rațiune logică ne duc la ideea unui inteligențe care a creat lumea. Ne duc la ideea unei ființe care a pus legile lumii. Ne duc la gândul că acolo unde este ceva creat, trebuie să căutăm în spatele ei pe creator. Unde ceva construit, trebuie să căutăm pe constructor. Unde ceva conceput, să vedem inteligența care a conceput. Și totuși, ne încăpățăm de multe ori și ne vrem pe Dumnezeu. Deci Iisus Hristos a făcut acest lucru, această minune, pentru a-și arăta puterea sa. Pentru a arăta că are puterea asupra vieții și asupra morții. Asupra lucrurilor vii și asupra lucrurilor moarte. Și a dovedit nu numai că a mulțit pâine, dar ca și resturile rămase au depășit de mai multe zeci de ori cantitatea inițială de ființă. Dar în decursul istoriei creștine, de multe ori prin rugăciuni, obiecte materiale s-au multiplicat. Mi-aduc aminte că la Vladimirești, în timpul Gărbindești, am răsire făcută de la Mindelul Macedonului, se petrecea la Sfântul. Erau sigle de undelemn care nu se apreteneau, elemente de roseau și de masă sărace la 46, 47, până la secetă, când va vedea am răsire și pentru credință, și pentru suferință, dar vedea și pentru mutare. Și vreau știi maiți care puteau să rănească într-o dată 10 sute de persoane, numai prin această minune a mulțirii primii și undelemn. Deci Mântuitorul a făcut acest lucru, dar a dat și celor care iubesc ca să poată face minune. Noi însă am deviat puțin în sensul minunii, în sens, în înțelesul că dorim ca minunea să ne fie aparentă mereu. De aceea, oamenii au lucrat părțile, vă dăzesc că și eu sunt atras de minune. Doamna și Cătela Chiri au fost la Măresie la schimbarea noastră și acolo era cu oamenii aici domnule care a plăs cu lacrimi de mir și au dus vată, miar de lacrimile aici domnule. Un mir foarte frumos în răspunsor, am dat și eu, am dat și altora, pentru că, într-adevăr, simt că minunea mă ajută. Dar minunea mă ajută în credință, dar nu-mi dea credință. Nu poate face și un copil, nu face și un vrăjitor. Sunt vrăjitori care fac minuni rele, să zicem, nu? Și tu crezi în el și în puterea lui, dar să nu te duci la lui. Dacă minunea nu-ți întărește credința, ea nu iese pentru Iisus Hristos. Ea nu iese pentru Dumnezeu. Toate minunile menționate în Sfânta Scriptură sunt pentru salvarea noastră. Toate minunile acestea încearcă și vin ca un argument vizibil pentru noi ca să credem într-un Dumnezeu atât puternic, chiar dacă este văzut. Iubiți credincioși, căutați minunea. Dar nu vă condionați credința pe ea. Căutați puterea Dumnezeu care se manifestă în natură. Dar nu ziceți, dacă nu se manifestă, nu pot să cred. Am nevoie permanent de ea. Minunea este numai un ajutător. Credința noastră se temează pe rugăciune, pe meditație, pe participare la liturghie, pe împărtășirea cu toate tainele bisericii noastre, prin înălțarea noastră spirituală de sfârșitul material, pe un zbor duhovnicesc pe care îl facem și care ne ajută să ieșim din această lume, să atingem limitele Dumnezeirii, să intrăm într-un contact mistic cu Dumnezeu, acesta este sensul din ce limite Dumnezeirii, adică la portalul în care Dumnezeu îi se exprimă nou, acolo să ajungem, ca în inima noastră să coboare în mod nevăzut Harul Domnului. Sunt convins că fiecare dintre asta, Isaac a experimentat această prezență a Harului, a Duhului Sfânt în timpul rugăciunii. De cele mai multe ori, experimentat această prezență a Dumnezeu și a Duhului Sfânt în mari de cazuri. Atunci plângem, atunci ne chem la icoane, atunci chem pe Dumnezeu să ne consoleze. Și Harul Duhului Sfânt coboară în inima noastră și sufletul se liniștește. Și ieșim adesea de la rugăciune sau de la biserică, schimbați sufletește. Acum când am fost în Canada, am întâlnit un tânăr, un student care este președinte de Asociația Studenților Români din Toronto, la Universitatea de Mică de Toronto. Și spunea, părinte, acum două luni am primit la credință. Am fost crescut într-o familie, niște părinți care, la rândul lor, crescut în altă familie de oameni politizați, nu mi-a asociat nimic de Dumnezeu. Nici nu știam. Vedeam, nu mergeam la biserică, vedeam cu unii loc să vedem să roagă, mă rugam și eu, dar nu știam să vă rog. Și nu știam ce să vă rog. Nici nu era cum mă rog. Și într-o zi, spune acum două luni, am avut un ecaz sufletesc și am îngăjărcat și Doamne, ajută. Și cu cât mă rugam și încearcă, mă ilumina. Cu cât mă rugam și încearcă ceva, inima mea se schimbă. A fost o schimbare fulgerătoare. În 15 minute, spune el, am schimbat. În 15 minute am venit pe jos. Am venit la Cupolomesc, pentru că acolo, la Cupolomesc, în Hamilton, să întâlnesc românii și este o cafea foarte frumoasă. Și am mers seara, am făcut un acatist cu câțiva tineri, care au venit 20 de tineri, și am stat până la 3 noapte. De care au fost acolo, a fost acest tânăr și am mărturisit în fața ce-o cum a venit la credință. Și mă numesc de față,
este un predicator al cuvântului lui Dumnezeu prin experiență. Așa că Dumnezeu lucrează minunile văzute și minunile nevăzute. Adevăratele minuni sunt acele în care carnea noastră, inima noastră, de piatră, este transformată pe inima de carne, de carne, de carne, pulsând pentru Hristos și Dumnezeu. Să dea Dumnezeu că orice petrea inimii dumneavoastră să fie topită astăzi prin cuvântul Domnului. Ca orice nepăsare inimii să se transforme într-o înduioșare care să vă umple sufletul de dragoste, de vibrație spirituală și să înnece mintea într-o altă lumină decât lumina finii acestea. Lumina cea mântuitoare Hristos. Amin.